Ovde je Radio Srbija. Pred mikrofonom Mića Riznić. Dragi slušaoci, dobar dan. Božjom pomoći slušate radio program Srpske melodije. Uživo. Najdivniju muziku sa ove strane raja. Na talasnoj dužini 750 AM i širom sveta preko interneta.
Ako kliknete
ovde je Radio Srbija.
.com
Oj Srbijo mati, nemoj tugovati, oj Srbijo mati.
Pobedonosni marš oslobodilačke Srbije.
Thank you.
Srbima niko slobodu nije poklonio. Naši slavni preci izvojevali su slobodu za nas, njihove potomke. Međunarodno pravo ne postoji za velike sile. U Srebrenici nije bio genocid. Oluja jeste etničko čišćenje. Portugalski general Carlos Blanco, zamenik šefa posmatračke misije Ujedinjenih nacija, otkrio istinu. Oj, krajino lepotice, vratit će se tvoje jato kada dođe vreme za to. Suverenitet se uzima, a ne dobija od nekoga. Međunarodno pravo je za slabe. Rusiji i Americi ne treba međunarodno pravo. Rade šta žele i drugi treba da uče od njih. Male države treba da deluju mudro i prema svom interesu, a ne prema nekom međunarodnom pravu koje i onako ne postoji. Iz pouzdanih izvora saznajemo da Rusija garantuje suverenitet Srbije.
Srbine, brate, tebi se obraćam da te nešto upitam. Da li još gori kandilo vere unutra, u duši tvojoj? Gledam te, ceo dan oreš i ceo dan misliš i misli tvoje ostaju zatvorene unutra. U tebi. Da li još ima ulja u kandilu tvome? Da li je svetlo unutra u duši tvojoj? Pitam te u ime roditelja tvojih koji te verom Hristovom krstiše i krvlju Hristovom pričestiše. I pitam te u ime đedova i prađedova tvojih koji iz prepunog i plamenog kandila vere svoje nališe kandilo vere u duši tvojoj. I pitam te u ime onih još daljih predaka tvojih koji u ropstvu od 500 godina ne dadoše da se ugasi kandilo vere u njihovim dušama. I pitam te u ime onih još daljih predaka tvojih koji sa svetlim knez Lazarom za krst časni i slobodu zlatnu život položiše. I pitam te u ime onih blagovernih careva i kraljeva i blagočestivih carica koji svu zemlju tvoju ukrasiše belim crkvama i manastirima, slavnim zadužbinama, odakle su svi srpski naraštaji dolevali ulja u kandila svoja. I pitam te u ime onih svetih patrijaraha srpskih, časnih sveštenika i monaha, koji kroz vekove borbe i muke, iskušenja i tame, čuvaše onaj svetiji oganj vere u Srbina. I pitam te, najzad, u ime onog najsvetijeg duhovnog praoca tvoga, onog moćnog i milog Save, koji je srce svoje isplakao pred živim nebesima, da bi se u narodu srpskom do konca vekova sačuvao sveti plamen vere tvoje. U ime te velike, plemenite vojske blagorodnih predaka tvojih, čiju si krv i duh i veru ti nasledio kao zakonski naslednik, plemeniti Srbine, brate. Pitam te, da li još gori kandilo vere unutra u duši tvojoj?
Srbiju su stvarali sveci. Pretprošle godine proslavili smo 900 godina od rođenja Stevana Nemanje, oca Svetoga Save. Kraljeva nam je zgodno poći u Zibar, čija je dolina duboko upala između Stolova, Željina i Kopaonika s desne, a Troglava, Đakova i Visoke Goliske Podgorine s leve strane. Dolina Ibarska je od neizmjerne vrednosti po tome što njome ide najpreči put iz Srbije u staru Srbiju, čiju su važnost zapazili još stari Rimljani. Ostaci starog rimskog druma vide se pored Ibra i narod ih zove Kraljev drum. U rimsko i staro srpsko doba ovaj je put, nastavljajući se na onaj uz Gružu, vezivao dve najvažnije rudne oblasti, rudničku i kopaoničku. Važnost njegovu uvidela je i oslobođena Srbija 1918. i radovi koji su na njemu izvedeni dolaze u najteže i najskuplje što su do danas izvedeni. Na jugu od Kraljeva u daljini 4 km od njega crveni se manastir Žiča. Na desnoj strani Ibra, koji tu u blizini između Troglava i Stolova, izlazi i prelazi u rodnu ravnicu, jureći da se uskoro sastane s Moravom. Sazidana na malenoj uzvišici, okružena pitomom ravnicom po kojoj se nižu lepa sela, rodne njive i bujne livade, ovde onde i tamo zelene kite od šumaraka, Žiča se vidi sa sviju strana još iz daleka. Nju je sazidao Stefan Prvovenčani, a u njoj je po narodnom predanju krunisano 7 kraljeva. Idući od Žiče uz Ibar, za desetinu kilometara nailazimo na živopisne razvaline staroga grada Magliča. Idući od Magliča uz Ibar, toliko koliko nam je potrebno da iz Kraljeva do njega dođemo, prispećemo na ušće Studenice, leve pritoke Ibarske, koja silazi sa Golije i šumno tekući stiže u Ibar, više sela ušća. U ovoj nam se dolini valja malo zaustaviti, jer se u njoj sačuvao u celosti najveličanstveniji spomenik građevinarski iz doba slavnih Nemanjića. Sačuvao se manastir Studenica koji je podigao Stevan Nemanja u posljednjoj desetini 12. veka. Manastir je podignut visoko u planini na desnoj obali istoimene reke za 8 km iznad njena ušća, a pod Radočelom. On se od ostalih zadužbina naših vladalaca odlikuje veličinom i lepotom i dragocenošću građevine. Sav je izrađen od raznobojna mramora i bogato urešen umetničkim vajarskim radovima. Baš ispod zidova manastirske ograde juri reka koritom koje je izdubila u sinjem kamenu. Njeno šuštanje je, koje prekida ovu tišinu, koja vlada oko osamljenog manastira posred planina, što su se nad njega nadnele. 20 kilometara iznad ušća nalaze se strave Ibra i Raške, pa tu je i varoš Raška, koja za svoj opstanak ima da zahvali samo tome što je na granici prema staroj Srbiji, te je kao neki trg, na koji se dolinom Ibrovom iznose sirovine i proizvodi namenjeni za stari ras, Novi Pazar i njegovu okolinu. U celoj oblasti stare Raške jedino su pomenuta Rečica i ova varošica koje svojim imenom neposredno posećaju na Nemanjinu očevinu za metak docnije velike srpske carevine. Čujte sada marš cara Dušana.
Thank you. Narod koji nema svoju zemlju ne može se nazvati narodom. Narod čini zemlja. Narod nije jato ptica, ni stado koje se seli s juga na sjever i sa sjevera na jug, pa sleti na zemlju da se nazoblje zrnja ili se zaustavi samo da se napase i napije vode. Ljudske horde koje se još uvijek tako kreću kroz prostranstva nisu narod. One postaju narod tek onda kada se zaustave i zaposjednu polja i šume, rijeke i jezera, mora i obale. Srbijom i sad prohode narodi s jednoga kraja svijeta na drugi. Avari i Huni, Pečenezi i Kumani i s njima čitavi dijelovi drugih naroda protutnjali su ovim zemljama kao strašne bujice. Ali, čedo moje, te bujice nikada nisu postale rijeke. Iza njih su ostajali samo tragovi razaranja. Rađali su se na jednom kraju svijeta, a umirali na drugom. Oni nikada sa istog izvora nisu vodu pili. Nikada nisu zanoćili gdje su danjivali. Nikada nisu zimovali gdje su ljetovali. Od zemlje u koju su zalazili njihovi su bili samo putevi. Polja i šume, rijeke i planine, sela i gradovi pripadali su onima koji su sa njima živjeli prije njihovog dolaska i onima koji su preživjeli poslije njihovog odlaska. Te horde postaju narod kad se na istoj zemlji počnu rađati i umirati i kad na istoj zemlji počnu sijati i saditi, pa brati i žnjeti, a ne samo sa tuđe zemlje tuđe plodove otimati. Zapiši to za pamćenje ovome narodu kojemu su u sudbini i krvi putevi i seobe. Zapiši, sine moj, zemlja kao i žena pripada onome ko u nju sjeme ostavlja, oplodi je i kome rađa. I zapiši, čedo moje, ovako. Zemlja se ne može kao žena oteti i ponijeti sa sobom na put. Ako hoćeš da zemlja ostane tvoja, moraš na njoj biti i ostati. Narodi koji zađu u neku zemlju da je opljačkaju, popale i razruše, nisu njeni gospodari. Mi smo davno ušli u ove zemlje da ih nastanimo, obradimo i zagospodarimo njima. Stotine godina smo već tu, a još se u nama nije smirio lutalački nagon. Ima nas svuda. Kipi i preliva se ovaj narod i otiče na sve strane kao mlado vino. Još nas ne drži zemlja, niti mi znamo držati nju. Bojim se ponekad, rasućemo se u druge čvrste i stojeće narode. Razlićemo se kao voda niz planinu u tuđe rijeke i nestati u njima kao da nas nikada nije bilo. Nikada se ne odvajajte od zemlje i nikad ne odvajajte zemlju. Okupite sve naše zemlje i okupite se svi u zemlji. Ne otkidajte se od zemlje i ne otkidajte zemlju ni sebi ni drugome. Ako narod ima majku, onda mu je majka zemlja na kojoj živi. Ona nas uvijek iznova rađa i hrani. Zemlja je vječna rodilja naroda. Čuvajte je i ljubite, čedo moje. Ljubite joj ne samo polja i planine, i rijeke i more njeno, nego svaku njenu stopu i svaku grudu. Uzmite svoju zemlju na dlanove i ne ispuštajte je nikada i ni zašta iz svojih ruku, jer ste sa tom grudom zemlje u ruci narod, a bez te grude praznih šaka samo skitnice među narodima.
Most
Najviše da čuvaš. Sine moj, daj mi srce svoje, govori Gospod preko proroka Solomona. O Bogu misli pre svega, kao što čobanin misli o jednoj izgubljenoj ovci više nego o celom ostalom stadu, tako i Bog tvoj misli o tebi koji se gubiš u grehu više nego o svima anđelima na nebu. Misliti o Bogu ne znači ispitivati biće Božje, nego ispitivati i doznavati šta Bog traži od svakog čoveka. Ko kupuje orahe, ne cijeni po ljusci, nego po jezgri. Tako isto je i onaj koji kupuje jaja i bezbroj drugih stvari u svetu, ljudi cijene po nevidljivom, a ne po vidljivom. I Bog tvoj cijeni tebe po srcu. Kroz telesnu ljusku, On gleda u tvoju srž, u srce tvoje i traži ti srce. Sine moj, daj mi srce tvoje. U srce je Tvorac položio osnov života. Šta vredi čoveku za koga svi kažu, pametan je, ali bez srca? Bog neće od njega tražiti pamet, nego srce. Rečeno je, i ludost Božija mudrija je od ljudi. Ili, šta koristi čoveku za koga kažu, bogat je, ali bez srca? Hoće li poneti svoje bogatstvo u onaj svet, na dar onome čija su bogatstva sve nebo i sva zemlja, i sunce, i zvezde, i sva carstva, znana i neznana? Ili šta pomaže čoveku telesna snaga ili lepota? Ne susrećemo li svaki dan one koji su u mladosti bili snažni i lepi, kako se sad pogureni i sasušeni poštapaju ili drže za rukovođe? Telesna snaga i lepota mnogima je kobno poslužila truljenju srca pre truljenja kože i kostiju. Blago onima koji se od mladosti ne zaljubiše ni u kakvu smrtnu i prolaznu lepotu, nego u Tvorca svoga, čija snaga ne malaksava i čija se lepota ne menja. Na njihovu ljubav odgovorit će Bog stostrukom ljubavlju i srce njihovo priljubit će On k srcu svome. Molitva i post znače slabljenje veze srca sa svetom i jačanje veze sa Bogom. Zapamti to i misli o tome. Jačanje veze sa Bogom stvara veselje u srcu, zato se u crkvenim knjigama čita: evo nasta veselo vreme posta i pokajanja. Seti se imena onih duhovnih velikana i svetaca koje slaviš, koji su molitvama i postom i milostinjama oslabili svoje veze sa svetom, a ojačali svoje veze sa živim Bogom i proslavili se u oba dva sveta, savjesno izvršili svoj zadatak na zemlji i sada se večno odmaraju na nebesima u domovima svojim što su nasledili od Oca Nebeskog, a koji su lepši od svih domova na ovoj crnoj i truležnoj zemlji, gde su sve radosti i uživanja kratka, jer ih smrt krati. To znači da se nismo rodili za ovaj svet, nego da u njemu zaradimo naš svet. Čuvaj dušu svoju, brate, to je jedina imovina tvoja, sve drugo nije tvoje, sve moraš ostaviti kad ti poziv s neba dođe. Samo ćeš dušu svoju poneti i na sud Božji izneti, da se vidi kakva je, da li je crna ili bela, kakva su joj dela. Peri dušu molitvom i postom i milostinjom kao što pereš košulju tvoju. Sa prljavim haljinama ne ide se na veselje. Tako ni anđeli Božji neće nam dati da prljavi uđemo u carstvo svetlosti i mira. Otiđi na groblje i pogledaj gdje se baca naša slava i bogatstvo i lepa jela i odela i sva ostala uživanja radi kojih smo Boga i dušu izgubili. Svrha svega što se čuva, čuvaj srce svoje, jer iz njega izlazi život. Domaćin čuva posejanu njivu od ptica i čuva svoj voćnjak od gusenica i čuva svoje stado od zverova. No ništa tako domaćin ne čuva kao svoj dom od razbojnika, poplave i od svake druge nečistote. Što je dom u domazluku, to je srce u čoveku, i srca izvire krv, a u krvi je duša. Ako zmija ujede za prst, otrov njen ne bi škodio kad ga krv ne bi prenela u srce. Kad lekar ubrizga lek u prst, Lek ne bi pomogao kad ga krv ne bi prenela u srce. Na srce pada i otrov i lek. Sve što truje život i što leči život mora dopreti do srca i proći kroz srce. Tamo gde je središte telesnog krvotoka, tamo je i središte duhovnog krvotoka. Iako je ovo stvarnost, ipak je ta stvarnost velika tajna. Bog je tako hteo i tako ustrojio. Blago onom ko manje ispituje tajne bića Božijeg, a više sluša zapovesti Božije i više osjeća ljubav Božiju u srcu svome. Duša je obučena u porfiru krvi, pa kad je odeća tako osjetljiva, kako li je tek ono što je odećom odenuto? Kao što jedan trun može zaraziti i pokvariti krv, tako jedna reč, jedan pogled, jedna pomisao može zaraziti i pokvariti dušu. Poslušaj zbog toga čoveka lekara kad te uči čuvaj krv svoju, ali mnogo više poslušaj Boga lekara kad ti naređuje. Svrha svega što se čuva, čuvaj srce svoje. Kad zlu reč čuješ, stegni sluh svoj da otrov od zle reči ne bi sišao u srce tvoje i zarazio izvor života tvoga. Kad bogatstvo pritiče, ne prilepljuj srce svoje za njega. Ogradi srce svoje od bogatstva ovoga sveta i to visokom ogradom do nebesa, da se srce tvoje neuprljano i čisto sačuva za onoga koji ga ište govoreći: Sine moj, daj mi srce svoje. Rečeno je još u Svetom pismu: Srce carevo u ruci je Božjoj. Ako caruješ nad strastima, onda si pravi car. Tada je srce tvoje u ruci Božjoj, a ta ruka nepogrešno upravlja srcem tvojim i uznosi ga u carstvo večne svetlosti i večnog života. Ako si utvrdio u sebi saznanje da srce tvoje pripada Bogu i Ocu tvome i rešio se odlučno da ga njemu dadeš, to nauči se braniti srce svoje. Nauči se hrabroj borbi za neporočnost i čistotu srca svoga, da bi ga smeo ponuditi kao uzdarje onome koji ti ga je darovao. Osvetli srce svoje verom, okrepi ga nadom, zagrej ga ljubavlju, okadi ga molitvom, operi ga suzama, nahrani ga pričešćem i drži ga uzdignutog k nebu kao zapaljeno kandilo. Samo tako moći ćeš mirno sačekati prelaz iz ovog zemaljskog sveta u svet nebesni, bez grešničkog trzanja i griže savesti. Zbog toga ponavljaj često savet očev: Svrh svega što se čuva, čuvaj srce svoje, jer iz njega izlazi život. Srce je izvor, a usta su potok. Usta govore od suviška srca, govori Gospod. Kakva slava u srcu, takva slava i na jeziku. I kakav gad u srcu, takav gad i na jeziku. Preliva se i izliva na usta. Izvire život ako ga očuvaš. Izvirat će sav gad ako ga ne očuvaš. Zašto nam je naređen post i molitva? Zato da bismo se setili boljega srodstva svoga, da bismo se setili da nismo samo srodnici zemlje, nego i nebesa, da bismo se setili da smo plemićkog porekla i da je Otac naš sam car nebesa i zemlje. I kad se duša tvoja uspokoji, Bog će ti poslati Duha Svetoga da primi srce tvoje, da se useli u srcu tvojem i da ga uzme i zauzme. Saslušajte sada reči Svetog Nikolaja Srpskog.
Šta je Hristos pisao po prašini? Ko će nam doneti radost u ovoj dolini suza? Ko će nam javiti istinu u ovim trapovima laži u koje upadamo kuda se maknemo? Ko je taj koji može uzdići pravdu od zemlje do nebesa, da svetli svim rođenim od žene, da svetli i da ih raduje? Odgovor je kratak. Jedini je Hristos, Sin Boga živoga, nosilac, izvor, otkrivač i jemac prave radosti za kojom čeznu sve duše ljudske. Da li vi znate da je ikada i jedan mudrac ili učitelj naroda nazvao svoju nauku radosna vest? Indusi su nazvali svoje najbolje knjige Vedrante, to jest znanja. Buda je nazvao svoju knjigu Put, put u beskrajno ništa. Misirci su svoju sabranu mudrost nazvali knjiga mrtvih. Muhamedove komande njegovim vernim nazvane su Koran, što označava prosto knjiga. U ogromnoj šumi od knjiga u svetu samo se jedna jedina naziva radosna vest. To je nauka Hristova, to je evanđelje. Evangelije, grčka reč, što znači radosna vest. To je knjiga radosti. To je nauka o radosti. O svi vi žedni radosti, otvorite tu knjigu nad knjigama i napojite se istinskom radošću. Radost je tu predstavljena i u događajima, i u rečima, i u delima. Hristovi apostoli bili su toliko zapojeni tom tajanstvenom radošću ulivenu u njih od ličnosti i nauke njihovog učitelja i gospoda, da se to nikada ne može izraziti rečima nikome, nikome u svetu ko tu radost sam nije osjetio. I kad pročitamo sve šta su apostoli pretrpeli za svoga života na zemlji, i ne samo apostoli, nego i mnoge hiljade drugih vernih slugu Hristovih, i kako je njihova radost ostala nepomućena do kraja, moramo se u čudu začuditi i opet upitati kakva je to zemlji nepoznata radost koju nisu mogla ni bičevanja povrediti, ni rane zaboleti, ni smrt umoriti. Kakva je to radost? To je, braćo, ona radost koju je Hristos doneo sa sobom na zemlju i koju niko nije odneo sa zemlje. To je radost o javljenoj istini, radost o večitoj pravdi, radost o beskonačnoj milosti. Ta radost je namenjena pravednicima, ali ne samo pravednicima, jer poznata je i ona izreka da se na nebesima više raduju za jednog pokajnika nego za 99 pravednika. To je Hristos i na delu pokazao. Evo primjera.
Jednoga jutra sedjaše Gospod blagi pred hramom u Jerusalimu i hranjaše gladne duše svojom slatkom naukom. O radosti večnoj govoroše Gospod narodu koji se slađaše rečima božanskim kao medom, i gorčina mnogih ogorčenih i zloba mnogih ozlobljenih duša iščezavaše kao sneg pod žarkim suncem. I ko zna koliko dugo bi trajao taj prekrasni prizor ljubavi i mira između neba i zemlje, da se ne dogodi nešto iznenadno, svi reku. Kad god se narod naslađava ljubavlju sa svojim Bogom, uvek se tu nađu ohole, žalosne farisejske vođe da svojom bezobraznom drekom prekinu tu božanstvenu harmoniju, nerazumljivu i nedragocenu za njihove jeftine i tupe duše. Šta dakle učiniše fariseji? Dal ne pobediše neku silnu vojsku? Dal ne uhvatiše neko harambašu razbojničkog? Ništa od toga. nego dovukoše jednu bednu ženu, grešnicu, uhvaćenu u preljubi, s triumfalnim ponosom staviše je pred Hrista i viknuše: Učitelju, ova je žena uhvaćena sad u preljubi, a Mojsije nam u zakonu zapovedi da takve kamenjem ubijamo. A šta ti veliš? Na pitanje: A ti šta veliš, preplašeni narod, razdvoji se u dve lese i dade mesto starešinama da teraju svoju zlovolju. Neki od straha i pobegoše, jer nisu mogli podneti ovu jezivu tuču posle onako blagog vremena. Jer Gospodin govoraše o životu, radosti, ovi o ubistvu. Dokle Gospod sejaše radost u sva srca, a seme rastijaše kao na dobroj zemlji, dotle narodni prvaci u vlasti i bez obrazluku udarahu kao gradobit po tom usevu. No pitanje je, zašto te starešine kao čuvari zakona nisu sami kamenovali ovu ženu? Zašto je izvedoše pred Isusa? Zakon Mojsije davao im je prava na to. Koga bi to u te dane iznenadilo i ko bi se bunio? Zašto je, dakle, izvedoše pred Gospoda? Sigurno ne da bi izdajstvovali od njega ublaženje kazne i pomilovanje, već samo zato da Gospoda blagog smišljenim, paklenim planom uhvate u reči protivnoj zakonu. Tu, pred hramom Solomonovim, u kome su se čuvale tablice zakona u kovčegu zaveta, pod senkom krila hjeruvimskih, tu pred narodom treba on, Hristos, da se izrekne protiv zakona, i time je njihova svrha postignuta. Jednim udarom ubili bi dva života. Na pitanje: A ti šta veliš? Nasta tajac. Svi prisutni očekivali su jedno od dvoga: ili da će Gospod osloboditi grešnicu po svom milosrđu i time poreći zakon, ili da će pak odobriti zakon i reći: činite onako kako zakon piše, i time poreći zapovest o praštanju i milosrđu. U prvom slučaju bio bi i on osuđen na smrt, u drugom ismejan i porugan. Možda je u gomili sveta bilo i onih koji su s pritajenim dahom očekivali od Isusa nešto treće, veliko i nepoznato. Ali niko u celoj toj nepreglednoj masi naroda nije mogao ni slutiti da odgovor koji on bude dao u tome času, na tome sunčanome danu pred hramom premudroga cara, pokraj jednog bednog i grešnog ljudskog stvora, zamalo skrhanog i smrvljenog u blato od krvi i mesa. Niko, dakle, nije mogao slutiti da će taj njegov odgovor imati takav zamašaj u vremenu i prostoru kakav je imao. Niko nije mogao znati da će se taj njegov odgovor posle 20 stoljeća ponavljati s radošću, poštovanjem i divljenjem po svima krajevima sveta. Samo je on, sveznajući, znao da njegov tadašnji odgovor ima da bude moralni ustav kolenima i plemenima i narodima do skončanja vremena. Jedan trenutak Gospod ćutaše i mišljaše. Njegovo mišljenje je bilo gledanje duhom u skrivene tajne bića, u skrivene tajne stvari, u tajne ljudskih duša, u visoke tajne nebesa, u duboke tajne zemlje, u daleke tajne vremena i prostora. Kada je sve video, sve prozreo, sve krajeve istorije stvorenoga sveta dosega u jednoj svojoj duhovnoj viziji, odgovor je bio gotov. A ti šta veliš? Navaljivahu na njega iskrivljena lica, zlobom zažarena. Tada se Gospod blagi, ustavotvorac morala i vladanja ljudskog, sagnuka zemlji, zaravna šakom prašinu i prstom poče pisati po njoj. To je ono treće, veliko i nepoznato. Šta to Gospod pisaše po prašini? Najskrivenija bezakonja tužioca žene grešnice javljaše prst Gospodnji po prašini. Jer zalud je skrivati nešto od očiju onoga koji sve vidi i sve zna, čije je znanje viđenje. Mešulam je pokrao blago crkveno, pisaše prst Gospodnji. Ašer je učinio preljubu sa ženom brata svoga. Šalum se krivo zakleo. Eled je udario roditelja svoga, a Marnah prigrabio imanje udovice. Merari je učinio sodomski greh. Joel se idolima klanjao i tako redom. Oni kojih se ovo ticaše čitahu napisano s neizrecivim užasom. Drski hvalisavci svojom pravdom i još drskije sudje tuđe nepravde stajali su nemi i nepomični kao stene u zidovima hrama. Od straha su drhtali jedan drugoga, nisu smeli u oči pogledati. Njihova vešto skrivana nedela kojima se gazio zakon Mojsijev, gle, bila su njemu znana i evo sada tu pred njihovim očima napisana. Na jedan put njihova usta su zamukla. Na ženu grešnicu nisu više ni pomišljali, već samo na sebe i na svoju smrt ispisanu u prašini prstom pravednoga sudije. Ni jedan jezik se više ne pokrenu da izrekne ono drsko i lukavo pitanje, a ti šta veliš? Gospod nije rekao ništa. Ono što je tako gnusno, grešno i prljavo, samo se po prljavoj prašini piše. A što se po prašini piše, brzo se i briše, jer Gospod nije želeo da njihove grehe objavljuje tu pred narodom, nije ih okrivio, te shodno zakonu doveo do kamenovanja. Nezlobljivo, jagnje Božje, ne smišlja osvetu ni smrt onima koji su više želeli njemu smrtno sebi, večni život, već samo da ih uputi da misle na sebe i na svoje grehe, da ih opomene, da pod teretom svojih bezakonja ne budu oštre sudije tuđih bezakonja, da se kao gubavi od greha ne žure da budu lekari tuđe gube. To je sve što je Gospod želeo. Prašina je zaravnata, pisanje izbrisano. Potom se Gospod uspravi i blago im reče: koji je od vas bez grijeha, neka najprije baci kamen na nju. Kao kad bi neko oduzeo oružje od neprijatelja i rekao: sad pucajte. Na jedan put trg pred hramom Solomonovim bi ispražnjen. Osim grešnice i bezgrešnoga na njemu nije ostao niko. Gde su oni što te tužahu? Upita Gospod grešnicu. Nijedan li te ne osudi? Zna, Gospod, da je nijedan ne osudi. No htede svojim pitanjem da ohrabri ženu, da je dušu oživi i srce podigne, tako da će ona jasnije i bolje razumeti ono što će on potom reći. Nijedan, Gospod, odreši najzad jezik ono jadno, bedno, grešno stvorenje koje do maločas nije imalo nade da će ikada više progovoriti i koje valjda po prvi put u svome životu osjeti struju prave radosti. Ni ja te ne osuđujem. Idi i ne greši više. Kad vuci odustanu od žrtve, to naravno ni pastir ne želi smrt jagnjetu svome. Kad te ljudi ne osuđuju za greh, to znači ni kaznu ti ne dodeljuju, ali greh ostaje u tebi. Kada te Bog ne osuđuje, znači oprašta ti greh. Vadi greh iz tebe kao gnojnu ranu dugo nelečenu i čini tvoju dušu čisto. Otuda i Hristove reči, ni ja te ne osuđujem, znači isto što i oprošteni su ti gresi. Evo radosti što dolazi od istine, radosti što dolazi od pravde, radosti što dolazi od milosti, radosti od života, jer Gospod sačuva život. Radujte se i veselite, Gospod kaza, da radost moja u vama ostane i radost se vaša ispuni i radosti vaše niko neće uzeti od vas. Neka je hvala i slava Gospodu i spasu našemu, Gospodu Isusu Hristu sa Ocem i Duhom Svetim Trojici nerazdeljivo i sada i u sve vekove i u svu večnost. Amin.